Balkan vilayetinin häkimetleri sadaka soraýan, dilekçilik edýän raýatlara gözegçiligini güýçlendirip, olara garşy geçirýän reýtlerini ýaýwanlandyrdy. Dilekçilik etmekde saklanan raýatlar, şol sanda çağalar, gowça meýdanlarynda otag etmek işlerine mecburi çekilýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
Türkmenbaşy we Balkanawa şäherleriniň köçelerini polisiýa işgärleri tarapynyň saklanan ulu raýatlaryň we çağalaryň adynan 150 sanysy bereket etrafyna paýta meýdanlaryna eltildi.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli Dayhan anonim şertde gurrun berdi. Dilekçilikde saklanan raýatlara we çağalara birün çeken zähmet üçin 15 manat hak tölenjek duwada berilýär. Ýöne bu hakky tölemek paýtaçy käreneçleriň boýnuna ýüklenýär. Olara jogapkär polisiýa ofitserleri we owa arçyny hem gözegçilik edip, mudama üstlerinde bolýarlar diýip yerli Dayhan aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada welaýat polisiýa müdürliginden we yerli owa hojalyk resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Yönü bu vaka yurdun qovu çekilen meydanlarında göğörüş suunu tutmak, göğörüş alınan meydanlarda hatarara becerge yekilemek ve otog etmek işlerinin geçirilen mahalına qavat geldi. Bu arada ministerler kabinetinin sonki has taqiqi 10-cı mayda geçirilen meclisinde məlim edildi. Bereketli bir paltaçı Dayhan anonim şertte xabarçıymıda beren mağlumatında otog işlerine mecuri çekilen rayetlerin ve çağaların hiçili dayhançılık düşüncesinin yoktuğunu aydıp, olorun öz üçün peýda däldi ziyandygyny bellýär.
Meniň 10 hektar meýdanymyň otag işleri üçin dilekçilikde saklanan 10 sany adamy berdiler. Häkimetler daýhançylyk düşünjesi bolmadyk bu raýatlary öz-özüni ekläp bilmeýän paýtaçy käreneçleriň boýnuna ýükleýärler.
Dip bereketli paýtaçy Dayhan aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä häkimetler käreneçi Dayhanlaryň hasabyna işsiz dilekçileri iş bilen üpçün etmäge we olaryň dilekçilik etmeginiň öňüne almaga çalyşýar. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar giňeýran işsizlik haritlaryň we hyzmatlaryň ýyl-ýyldan gymmatlamagy ilatyň sosial ykdysady şertlerini barha agyrlaşdyrýar. Bularyň arasynda soňky ýyllarda ýurtda sadaka sorumagy, dilekçilik etmäge ýa-da zivil dörmäge mejbur bolýan raýatlar şol sanda çağalar göz görtölü köpelýär. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklary we onuň ilata ýetirýän täsirleri barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Döwletiň maddi kömegine mätäç maşgallaryň anyk sanyny hem äşär etmeýärler. Modere häkimetler dilekçileriň we zivil döýýänleriň prezidentiň we ýurdun awraýyna kölege salýandygyny aýdyp, olara garşy wagtal-wagtal reýt geçirýärler. Mart aýynda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň häkimetleriniň dukanlaryň we restoranlaryň töwereginde zyňlan zivil qalındılar üçün telekeçilere ulu möçördü cerime yazıp, zivil dörüyen çağlara karşı görüşendigine habar verdi. Qalı verse de Türkmenistan'ın hükümeti ova hocalık puğdağında şolsandı, dokma senağıtı üçün zerur olan çiğmal serişdelerinin önümçülüğünde mecuri zähmetten peydalanmakta yıllar boyu tanqid ediliyär. Häkimetler yüpek kurçuğunun iyide işlerinde, qoğuçanın oto işlerinde, yer alma yığnamak ve paltı yığmak işlerinde, büccet işyerlerinin, eskerlerin önkü tutsoğların zähmetinden peydalanýar. Bu işler üçin büccet işyerlerinden pul ýygnalýar ýa-da özlerine derek hakyna adam tutmak talap edilýär. Bu barada Azatlygyň habarçylary ýigiderli maglumat berýärler.